Un alt pas pe care l-am intitulat Cufundarea în spațiul în care operează puterea lui Hristos sau procesul zdrobirii eului. Acel spațiu în Hristos nu este un spațiu în care ești, în care ai ajuns, ci este un spațiu în care te cufunzi în permanență. Și vom explora și această taină. Și apoi, în sfârșit, vom ajunge mâine la punctul cel mai important și vom ajunge și în 2 Corinteni, capitolul 12, la sesiunea intitulată Rămânerea în spațiul în care operează puterea lui Hristos. În toate aceste patru teme vom observa că tema slăbiciunii este o temă centrală care va străbate întreaga conferință. Iar în sesiunea 4, în ansamblul creat de primele trei sesiuni, vom putea să accentuăm mai bine tema slăbiciunii în teologia creștină. Să pornim la drum. Prima sesiune am prezentat-o într-o predică recentă, intitulată Ground Zero. Cei mai mulți ați fost prezenți, ați ascultat-o, ați împlinit-o, o știți pe de rost. Iar pentru mine este un avantaj, pentru că în prima sesiune vom parcurge mai repede, pentru că drumul este lung. Și doar ne vom reaminti câteva puncte cheie pe care le-am dezvoltat în acel mesaj. Apostolul Pavel, în Efeseni, capitolul 1, ne vorbește despre puterea nemărginită care lucrează în noi credincioși. Și el ne spune un lucru șocant. Această putere este atât de mare încât imaginația ta nu o poate cuprinde. Puterea pusă la dispoziție de Dumnezeu pentru fiecare credincios nu poate fi cuprinsă de imaginația noastră. Și doar ca să vedem cât de mare este, avem nevoie nu doar de imaginație, ci de iluminare. Deci nu doar ca să o ai în viață, nu ca să nici n-am ajuns să avem această putere să ne bucurăm de ea în viața noastră, ci doar ca să ne dăm seama cât de mare este. Nu doar imaginați, ci de revelați. Doar ca să pipăim puțin din măreția acestei puteri. Și Pavel, căutând, poate disperat, o expresie, o imagine prin care să putem explora măcar puțin dimensiunea acestei puteri, ne trimite la, dacă citim în pasaj care este pus pe ecran, ne trimite la un tablou în care Hristos este smuls din moarte și ca om înălțat mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice căpetenie. Și acest drum al lui Hristos din moarte până spre scaunul de domnie, străbate înălțimi pe care noi nu le putem bănui, și nu se oprește acest Hristos înviat decât la cea mai mare înălțime. Ca om întrupat, șade pe scaunul de domnia lui Dumnezeu. Și ne putem pune următoarea întrebare: ce forță, ce putere a fost implicată în acest proces al învierii, al înălțării și al proslăvirii omului Iisus? Și Pavel ne spune că aceeași putere este dată cu generozitate fiecărui credincios. Iar această putere nu ne este dată neapărat ca să facem minuni. Uneori operează și așa. Să chemăm supranaturalul în viața noastră. Uneori operează și așa. Să avem stări emoționale pe care le căutăm cu toții cerești. Uneori această putere operează și așa. Dar această putere ne este dată, dacă parcurgem epistola către Efeseni, pentru un scop central. Pentru preschimbarea omului lăuntru, din lăuntru, după chipul și asemănarea lui Hristos. Procesul acesta înseamnă smulgerea ființei din moarte și o înălțare a ființei spre absolutele lui Dumnezeu. Și acest proces este atât de dificil încât avem nevoie de o putere comparabilă cu puterea care l-a înviat pe Hristos din morți. Și ne este dată fiecăruia dintre noi, dar repet, nu pentru niște emoții spirituale sau pentru o experimentare a supranaturalului sau eu știu ce alte gânduri sau alte așteptări pe care le avem noi, ci această putere este dată ca omul din lăuntru, în slăbiciune, în acea zbatere între moarte și viață, să crească încetul cu încetul după chipul și asemănarea lui Iisus Hristos. Și acum urmează întrebarea cheie a conferinței. Dacă această putere atât de mare ne este dată fiecăruia dintre noi, de ce nu este ea activă în viața noastră? Eu cred că este. De ce nu este activă mai mult? Asta este o întrebare bună. Unde găsim această putere? Unde trebuie să o căutăm? În adevăr, El, Iisus Hristos, a fost răstignit prin slăbiciune, dar trăiește prin puterea lui Dumnezeu. Tot astfel și noi suntem slabi în El, slabi în Hristos. Dar prin puterea lui Dumnezeu vom fi plini de viață cu El față de voi. Ce ciudat! Eu mă așteptam să fiu puternic în Hristos. Observați ce spune acest pasaj? A fi în Hristos înseamnă a fi slab. Nu doar slab, ci dacă ești slab în Hristos, atunci puterea lui Dumnezeu se declanșează în tine și în mine pentru folosul celorlalți. Și aici, dragii mei frați, este o taină. O taină pe care nu o putem pricepe printr-o conferință. O taină pe care nu putem să o pricepem citind o carte, studiind 30 de ani, 40 de ani. Această taină se poate pricepe doar prin revelație. Doar prin revelație divină. Iar această revelație este disponibilă doar copiilor, doar pruncilor. Dumnezeu să ne ajute ca astăzi și mâine să fim niște prunci. Să venim aici ca și cum nu știm nimic, pentru că nu știm nimic. Și cu inimile deschise să-L implorăm pe Tatăl cel Ceresc să ne deschidă ochii minții ca să deslușim această taină a Harului care este făcut desăvârșit în slăbiciune. Când ne uităm la performanțele Apostolului Pavel, pe care le găsim în tot Noul Testament, ne eclipsează, ne complexează, ne descurajează, cel puțin pentru mine. Poate dumneavoastră aveți alte reacții. Pentru că este unul ca noi. Dar când te uiți la viața Lui, te minunezi și te întrebi, cum de-a reușit? Ce avea El mai deosebit decât noi? Iar răspunsul Lui este nimic. Ba mai mult ne va spune în altă parte, eram chiar mai rău ca voi. Eram un aluat mai potrivnic, mai încăpățânat, mai plin de mândrie, de sine. Și atunci, Pavele, care este secretul tău? Și el ne explică așa de frumos în Galateni 2, cu versetul 20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar secretul meu este că nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața aceasta în Hristos pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința, în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Și Pavel vine la fiecare dintre noi și ne spune, nu este greu să mergeți pe drumul pe care merg eu. De ce? Pentru că nu trăiesc eu. Eu nu pot să obțin aceste performanțe. Hristos trăiește în mine. El poate. El este Dumnezeu. El este perfecțiunea. El este viața. El poate. Taina este să știi, după ce El coboară în inima ta, să-L lași să crească și să trăiască în tine. Și acum stăm și ne întrebăm, oare ce trebuie să facem pentru a lăsa pe Hristos să crească și să trăiască în noi? Trebuie să fie ceva foarte, foarte greu. Și Pavel ne dă răspuns. Îl vedeți? Uitați la mine, uitați-vă la pasaj. Ce faci tu, Pavele, de această putere, îți umple viața și te poartă din zi în zi? Cred în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Pavele, dar cred și eu. Cheia este aici. Cred în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Și aici este marea întrebare. Care este credința la care se referă Apostolul Pavel? Și vă aduceți aminte că dacă dorim să definim credința prin lentila Scripturii, trebuie să ne reîntoarcem la tatăl nostru Avram. Este esențial cum umpli conținutul conceptului de credință. Ce se aprinde în mintea noastră când rostim credință? Fiul lui Dumnezeu, știm cine este. Dar care este acel tip de credință care, dacă este ancorată în Fiul lui Dumnezeu, declanșează puterea lui Dumnezeu în noi? Și atunci Pavel ne întoarce la Avram. Și când am analizat viața lui Avram, am observat următorul lucru. Dumnezeu îl închide pe Avram în neputință. Dumnezeu îl închide progresiv pe Avram în slăbiciune. Pentru ca lui credință să fie ancorată doar în Dumnezeu și deloc în sine. Și Dumnezeu creionează această definiție a credinței în contextul unei promisiuni. Avram, îți voi da un fiu. Și știți întreaga istorie. Dar rând pe rând, cu cât trec ani, posibilele soluții sau speranțe ale lui Avram de a avea un fiu sunt înlăturate. Și vă aduceți aminte că Avram este adus în situația în care are 100 de ani și își face planuri pentru înmormântare. Soția lui are 90 de ani. Și în acest context Dumnezeu rănește promisiunea. Îți voi da un fiu. Închis în slăbiciune, neputință, fiind deplin conștient că nu poate face nimic pentru împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Cu toate acestea, nădăjduind împotriva oricărei nădejde, având credința ancorată deloc în vizibil, ci doar în Dumnezeu cel nevăzut, Avram dă slava lui Dumnezeu. Avram crede și promisiunea este împlinită. Și Pavel se întoarce la Avram și ia profilul credinței lui Avram și l-așează în contextul mântuirii noastre și spune, doar acest tip de credință duce la mântuire. Nu o acceptare intelectuală că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, ci dacă acel tip de credință pe care l-avea Avram, dacă l-ancorez în Fiul lui Dumnezeu, atunci ești mântuit. Atunci puterea lui Dumnezeu începe să crească și să se manifeste în tine. Nu am cuvinte ca să subliniez cât de important este cuvântul subliniat cu roșu de pe ultima propoziție de pe slide. Caracteristica esențială fundamentală, definitorie a profilului credinței avramice este această ancorare a credinței doar în Dumnezeu și deloc în om. Aceasta este credința mântuitoare. Și știm cum Pavel aplică acest model al credinței avramice în contextul mântuirii. Ferice de cei săraci, căci a lor este împărăția cerurilor. Un om bogat nu poate intra în împărăția cerurilor. Un om bogat nu poate fi mântuit. Dacă un om este bogat și are inima lipită de bogățiile acestei lumi, nu poate intra în împărăția cerurilor, pentru că împărăția cerurilor, poarta este foarte îngustă. Și Dumnezeu zice, renunță la tot ce ai și urmează-mă. Și dacă vrei să îl urmezi pe Hristos, că ți-ai dat seama că este valoros, dar porți după tine toate bogățiile de care ți-ai lipit inima din această lume, când vrei să intre pe poartă, nu reușești. Și atunci trebuie să sărăcești ca să poți intra pe poarta mântuirii. Dar cea mai mare bogăție a noastră nu este ascunsă în averile noastre, ci în imaginea noastră despre noi înșine. Și aici este un paradox, că măcar că ne-am născut sub păcat și suntem cu toții vai de capul nostru și este evident, atât de evident, în dreptul fiecărui om, nu știu cum se face că în lăuntrul nostru păstrăm această credință. Eu sunt un om bun, eu merit. Și în contextul mântuirii noastre, când auzim cuvântul mântuire, am pus mâna pe bogățiile noastre, pe meritele noastre, pe faptele noastre bune, pe lucrurile... În adâncul meu sunt un om bun, știu că nu se vede în afară, dar în adâncul meu. Și atunci Dumnezeu trece pe fiecare om printr-un proces de zdrobire și legea lui Dumnezeu ne arată că nu merităm nimic decât iadul etern, că suntem păcătoși, că nu poate exista noțiunea mai bun, mai rău. Nu poate exista un om mai bun decât celălalt. În fața absolutelor sfințenii lui Dumnezeu nu se poate. Știți de ce? Cât de ridicol suntem noi când ne punem problema că eu sunt mai bun decât celălalt sau când îmi pun problema că cineva din istorie este mai bun decât mine. Este ca și cum ar sta la discuție doi criminali în serie. Exemplul este șocant. Unul are 100 de crime la activi și altul are 150 de crime. Iar discuția dintre ei este, eu sunt mai puțin criminal decât tine. Înțelegeți? Este ca și cum, și voi da un exemplu și mai șocant, este ca și cum avea două persoane, unul a molestat 1000 de copii, iar celălalt a molestat 2000 de copii și ne punem problema care dintre ei este mai bun. În fața standardelor sfințeniei lui Dumnezeu, fiecare om este atât de păcătos. Evanghelia ne spune, nu este nici un om care să facă binele. Nu este nici un om care să-L caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți sunt păcătoși. Și El întreabă, suntem noi iudeii mai buni decât ei neamurile? Și într-adevăr, iudeii aveau o formă de moralitate. Nu se dădeau la desfrurile celor din Roma, dar Pavel spune în fața sfințeniei lui Dumnezeu, nu există această noțiune mai bun. Dacă te vezi puțin mai bun decât Hitler, îți spun cu mâna pe inimă, încă nu te-ai apropiat de profunzimea Evangheliei. În fața Evangheliei lui Hristos, nu există mai bun, nu există om bun, nu există eu merit. Există doar, eu am răstignit lumina revelației lui Dumnezeu. Există doar, eu sunt vinovat. Și dacă vina mea ar fi fost mică, oare de ce a murit Fiul lui Dumnezeu pentru păcatele mele? Cât de mare trebuie să fie vinovăția celui mai mic păcat al meu, dacă pentru acel păcat Hristos a trebuit să moară pe cruce și să ispășească pedeapsa eternă pe care o merită. Și lumina revelației lui Dumnezeu, capitulăm și renunțăm la ideea de am ceva bun cu care pot să-L impresionez pe Dumnezeu. Și în acea groapă a neputinței, ca Avram de altă dată, există o singură soluție. Să ne punem credința, toată credința, ancorată doar în moartea lui Hristos pentru păcatele noastre. Doar în meritele lui Hristos. Observați profilul credinței avramice în contextul justificării mele. Eu nu mă ancorez când aud cuvântul mântuire, nu-mi bag mâna în buzunar, nu mi-aduc aminte de faptele bune care le-am făcut, nu mi-aduc aminte de bunătatea ascunsă în sufletul meu, ci când în contextul mântuirii îngenunchez și mi-ancorez speranța, vedește, doar în Hristos. Dar urmează un alt idol al inimii noastre care trebuie să fie sfărmat. Și aici lucrurile sunt mai complexe, mai complicate, mai rafinate. Eu sunt un om bun, eu pot face binele. E adevărat, nu pot rezolva problema păcatului, asta o rezolvă doar Hristos, am înțeles acest lucru, dar acum Hristos îmi cere să mă schimb și eu mă schimb. Mi-am dat seama că această credință este foarte ascunsă în fiecare dintre noi. Și mi-am dat seama că este foarte adânc implantată în inima mea. Știți cum? Am făcut o comparație între două situații. O situație în care am comis un păcat și am o problemă. A doua situație, când văd o slăbiciune în viața mea și încerc să mă schimb. Da? Două situații. În prima situație, slavă Domnului, după mulți ani de credință, am învățat un lucru. Eu nu pot face nimic decât să mă pun în genunchi în fața crucii și să zic, Doamne, iartă-mă. Și sper că același lucru faceți și voi. Capitulez și zic, Doamne, iartă-mă. Dar când este vorba să am o slăbiciune cu care trebuie să o rezolv în viața mea și trebuie să mă schimb, mă apuc de treabă. Și zic, Doamne ajut, dar mă apuc de treabă, înțelegeți? În prima situație am nevoie 100% de Dumnezeu și de harul Lui. În a doua situație, pot să spun că n-am nevoie de Dumnezeu, că jignesc, dar parcă nu am nevoie de Dumnezeu în aceeași măsură. Pentru că eu trebuie să mă schimb. Provocarea pe care ne-o face Evanghelia lui Hristos, care are două părți, puterea lui Dumnezeu ne smulge din vinovăția păcatului și apoi Evanghelia lui Dumnezeu ne smulge din robia păcatului. Aceeași Evanghelie ne oferă justificarea și aceeași Evanghelie ne oferă schimbarea, iar elementul cheie este credința. Iar noi nu avem două tipuri de credințe. Adică în ce privește justificarea avem un tip de credință, în ce privește schimbarea noastră avem un tip de credință. Suntem mântuiți în integralitate doar pe baza credinței avramice, care are ca profil? Ea este ancorată deloc în om și doar în Hristos. Și atunci când este vorba de schimbarea mea, cu aceeași umilință și smerenie, mă așez în fața crucii și spun, Doamne, la fel cum nu pot rezolva problema păcatului, la fel nu pot rezolva problema slăbiciunilor din viața mea și îmi pun nădejdea doar în Tine. Și dacă prima dată mi-am pus nădejdea în moartea Ta, prin care păcatele mele sunt ispășite, acum îmi pun nădejdea în viața Ta, care, trăită prin noi, mă poate preschimba după chipul și asemănarea Fiului Tău. Vă aduceți aminte povestea lui Ground Zero? Și am folosit-o doar ca metaforă. Mi se pare extrem de sugestiv că după dărâmarea celor două turnuri gemene, oamenii au luat decizia să nu mai zidească nimic pe acel loc. Să rămână ceva la nivelul solului, numit Ground Zero, eventual să se sape în adânc, să se facă niște fântâni, dar să nu se mai înalțe și să nu se mai ridice nimic spre cer. Și cred că asta este povestea fiecăruia dintre noi, sau ceea ce Evanghelia lui Hristos vrea să facă cu fiecare dintre noi. Mai întâi, ne zdrobește părerea despre bună despre noi înșine. Și eu merit este zdrobit. Și eu pot face binele este zdrobit. Și acolo în Ground Zero nu dorim să ne mai înălțăm. Nu dorim să mai dovedim ceva. Nu mai simțim nevoia să dovedim ceva celorlalți de lângă noi sau nouă înșine. Ci de acolo doar ne ancorăm credința în Hristos. Și acest spațiu Ground Zero sau punctul zero este acel spațiu al acceptării slăbiciunei ființei umane în care operează cu putere măreția Duhului Sfânt în noi. Credința după profilul lui Avram. Avram este închis în neputință, în contextul unei promisiuni. Și el își pune ancora credinței doar în Dumnezeu, deloc în sine, deloc în elementele vizibile. A fi în Hristos înseamnă a aplica credința avramică în contextul mântuirii. Și credința are două fațete, A și B. Fațeta A înseamnă acceptarea slăbiciunii, acceptarea ceea ce sunt eu de fapt. Dar este însoțită de fațeta B, pentru că eu nu doar accept starea mea de slăbiciune, dar îmi pun ancora credinței în Dumnezeu și este nestrămutată acolo. Credința lui Avram nu a însemnat, Doamne, eu am 100 de ani. Eu sunt bătrân, Sara este bătrână, nu pot face nimic. Aceasta a fost o fațetă a credinței lui. Dar în acel context, în ciuda evidențelor, împotriva oricărei nădejdi, el a zis, și totuși, cred că tu poți, că tu vrei, că tu îți vei împlini promisiunea. Fațeta B este extrem de importantă. Este ca și cum Dumnezeu ne-ar spune, tu nu ești nimic, dar eu sunt cu tine. În acest cadru operează puterea lui Dumnezeu. Tu nu ești nimic, cu toate acestea, eu sunt cu tine. Împreună cele două fațete creonează profilul unei credințe complete care îl împuternicește pe Duhul Sfânt să lucreze în viața noastră. Și dacă am înțeles acest spațiu în Hristos ce înseamnă, sunt două atacuri prin care cel rău încearcă să ne smulgă din Hristos. Este un atac A și acest atac A încearcă să crească, să stimuleze credința noastră noi înșine în contextul mântuirii. Iar atacul B, la fel de important, încearcă să slăbească puterea în credința noastră în Hristos. Revenim. Cele două fațete. Eu nu sunt nimic, dar Dumnezeu este cu mine. cele două puse la oaltă, ca o reacție chimică, ca o bombă atomică. Cel rău atacă prima fațetă, stimulându-ne mândria, părerea noastră bună despre noi. Dar în același timp este și un atac asupra fațetei B. Oare chiar este Dumnezeu cu tine? Tu care ești un nimic, oare chiar este Dumnezeu cu tine? Sau acest Dumnezeu care este cu tine, ce fel de Dumnezeu este El? El se laudă că este un Dumnezeu al dragostei, dar iată ce a îngăduit în viața ta. Și sunt atacuri specifice și pentru fațeta B a credinței. Acesta este tabloul de ansamblu. Dar în conferința de astăzi vom detalia doar atacul A. Vreau să nu uităm că este și un atac B, ca să avem ansamblul. Dar în lucrurile, în slide-urile și în prezentările care vom urma, ne vom ocupa doar de primul atac, care încearcă să lovească în credința mântuitoare. Și al doilea doar îl vom aminti. Singura poziție de luptă acceptată în războiul spiritual este în genunchi lângă cruce. O poziție care se regăsește în expresia "Ai milă de mine, păcătosul." Și este o întrebare pe care v-am mai pus-o. Când ați strigat ultima dată din toată inima "Ai milă de mine, păcătosul"? Și sunt mai multe contexte. Am să le afișez pe ecran. Era cam sfârșitul lui noiembrie, cred. Și aveam o mașină, Papuc, albă, două locuri, mulți o țineți minte, bună de, transportat mari. Și locuiam în același acoperiș cu tatăl meu. Vă dați seama ce se întâmpla? Și nu mai știu exact care este contextul, dar tata mi-a cerut să-i aduc niște lemne de pe undeva, de prin tătăraș. Și mi-am umplut toată mașina cu lemne, plină acolo, în fine, în spate. Și în timp ce umpleam mașina cu lemne, a început să ningă. Și a început să ningă. Și a început să se întunece. Și spuneți, ce este cu asta? Ce este cu asta? Dar noi stăteam în Valea Lupului. Și acolo, în Valea Lupului, este o pantă și noi stăteam pe acea pantă. Și aveam mașina plină de lemne și trebuia să o aduc în curte și să o descarc în seara respectivă. Și cu cât mă apropiam de casă, cu atâta stratul de zăpadă creștea. Valea era pregătită, zăpada era proaspătă. Și aveam două opțiuni. De urcat nu puteam. Mașina nu ducea. Puteam să las mașina jos în vale. Dar asta însemna că în seara respectivă trebuia toate lemnele să le duc în curte. A doua opțiune, să vin pe cealaltă parte și să cobor cu mașina valea. Între lene și nebunie am ales nebunia. Și era o Dacie, fără ABS. Și am trăit un sentiment de nesiguranță totală. Nu puteam să mă bazez pe nimic decât pe mila bunului Dumnezeu. Vă sunt familiare acele situații în care pierdem controlul, în care ne se ia covorul de sub picioare, în care pur și simplu rămânem ca târnați în aer în fața unei prăpăstii? În acele situații, instinctiv, ateu sau neateu, din străfundul nostru apare un strigăt: "Ai milă de mine, păcătosul." Și închipuiți-vă că când am ajuns la capătul dealului, deja aveam un gol în stomac. Valea era frumoasă și albă. Și am început să cobor. Și clipă de clipă, ai milă de mine, Doamne, ai milă de mine, Doamne. Și la un moment dat mașina am simțit că își pierde controlul. S-a redresat, am ajuns în curte, nu s-a întâmplat nimic. Am ieșit din mașină și am ieșit din mașină. N-am păstrat acel strigăt în sufletul meu. Pentru că mie mi se părea că atunci când cobor valea, am nevoie de Dumnezeu. După ce am coborât din mașină, am ajuns într-un spațiu al siguranței în care nevoia mea de Dumnezeu este mai mică. Dacă este unul din cele mai importante lucruri pe care le-am descoperit până acum, este următorul. Că acest strigăt, ai milă de mine păcătos, trebuie să ne însoțească clipă de clipă pe drumul mântuirii. Aduceți-vă aminte, sau să ne aducem aminte cum a fost după o cădere mai mare, după un păcat rușinos pe care l-am comis. Sau cum era în sufletul nostru în fața unei ispite care era ca un uragan și noi ne simțeam ca un fir de iarbă în fața uraganului. Cum era? Sau poate într-o situație de viață fără ieșire, o criză financiară, o boală, o neputință, negăsirea unui loc de muncă, o problemă de natură psihologică sau fiziologică, medicală. Și în acele contexte, fiecare dintre noi ne-am văzut neputința totală și singura noastră speranță era Dumnezeu, pe care nu-L puteam impresiona cu nimic, și atunci în străfundul ființei noastre a izvorât: ai milă de mine, Doamne, păcătos. Provocarea este ca acea atitudine să o păstrăm în inima noastră clipă de clipă, și când nu ninge, și când ne merge bine, și când avem o biruință spirituală, și în mijlocul unei sărbători, și când este sufletul plin de bucurie. Singura poziție acceptată în războiul spiritual înseamnă în genunchi lângă cruce. În genunchi, pentru că acceptăm adevărul despre ființa noastră, dar lângă cruce, pentru că toată nădejdea noastră este ancorată în moartea și în învierea lui Hristos. Și să rămânem acolo, indiferent de peisajul vieții noastre, indiferent de cum se schimbă tablourile în viața noastră, să rămânem acolo, în genunchi lângă cruce. Aceasta înseamnă aplicarea credinței avramice în contextul mântuirii. Și acum înțeleg de ce gust puțin din puterea lui Dumnezeu care este în mine. De ce? Pentru că acest strigăt în viața mea este ocazional. Doar în acele situații, din când în când, sau poate este des, dar nu este permanent. Credința trebuie reînnoită clipă de clipă și este o atitudine a inimii care împuternicește credința în Iisus Hristos. Iar această atitudine a inimii înseamnă ca în sufletul nostru să existe acest suspin al dependenței totale de Dumnezeu, clipă de clipă: ai milă de mine, păcătosul. Face parte din elementul fundamental al credinței avramice. Și dacă ne uităm la viața noastră, vedem că acest strigăt nu este permanent. Și dacă nu este permanent, atunci vin înfrângerile, atunci vin căderile, atunci vine inconsecvența în viața noastră. De ce nu este constanță în viața unui om sincer, în creșterea lui spirituală? Răspunsul este aici. Pentru că în zbaterea credinței ceva se strică. Credința noastră nu rămâne ancorată doar în Hristos, ce este infectată cu credința, cu încrederea în noi înșine, sau în elemente vizibile, sau în contexte din viața noastră. În schimb, Dumnezeu ne cheamă ca o atitudine sfântă a inimii clipă de clipă, să îngenunchiem și să spunem, ai milă de mine, păcătos. De ce așa și nu altfel? Pentru că acesta este adevărul care ne-l descoperă Evanghelia despre fiecare dintre noi. Cine suntem. Și dacă ne-am dat seama cine suntem și în ce război spiritual suntem, ne-am dat seama cât de mare avem nevoie, cât de mare nevoie avem de Harul lui Dumnezeu, de tot Harul lui Dumnezeu, clipă de clipă. Și atunci ar fi o normalitate. În genunchi lângă cruce, ai milă de mine, păcătos. Nu înseamnă să fii un întristat. Atitudinea asta o poți păstra în bucurie. Pentru mine a fost o mare provocare să reînvăț să mă bucur. Să reînvăț să am entuziasm. Pentru că stările de bine, de cele mai multe ori, se asociau cu o înălțare a eului. Iluzia. Dacă sunt stăpân pe ce simt, stăpânesc universul. Și când ai așa un avânt în care te umpli de sentimente pozitive, ai impresia că poți ajunge până la marginea pământului și este de ajuns doar o durere de măsea să apară și s-a dus drumul până la marginea pământului. A fost o provocare să reînvăț să mă bucur, să am entuziasm, dar entuziasmul să nu izvorască firesc din mine, iar entuziasmul să nu eclipseze strigătul plin de bucurie al celui care zice, ai milă de mine, păcătosul. De ce bucurie? Pentru că nu este doar conștientizarea starei de păcat, ci este acea încredere că mila lui Dumnezeu va fi acolo și se va revărsa. Nu te teme de nimic, ne spune Scriptura, căci eu sunt cu tine. Am o întrebare. Credeți că Apostolul Ioan, cel care a primit revelația Apocalipsei, ce păcat credeți că a comis el înainte să primească revelația Apocalipsei? Ce păcat credeți că a comis? De ce vă întreb? Păi atunci când primește revelația și când îi se arată Fiul lui Dumnezeu, el cade în genunchi. Ca mort. Înseamnă că avea el o problemă. Nu. Înseamnă că asta este normalitatea. Căderea în genunchi a lui Ioan, iertat, vindecat, schimbat, cu performanțe spirituale, a marele apostol, la sfârșitul vieții, căderea lui în genunchi ne arată normalitatea. Ai microfon.
Acolo este de remarcat pentru o pauză, să-ți tragi spiritul. N-a fost trântit. Și e foarte important să punem verbul la diateza în care este. Am căzut. N-am fost trântit. Și normalitatea de care vorbești ține de o percepție a diferenței dintre ce era Ioan, martirul Ioan, și cel pentru care murea. Hristos nu este fioros acolo. Hristos nu vine să-l sperie, dar vine în propria lui realitate ultimă. Și când apar diferențele, ți se maie picioarele. Asta este normalitatea.
Și această normalitate este doar dacă am intrat în ceruri, în prezența lui Dumnezeu? Scriptura ne spune, voi sunteți templul lui Dumnezeu. Noi nu credem. Dumnezeu locuiește în fiecare credincios. Știți ce înseamnă acest lucru? Când fiecare secundă a vieții noastre, noi suntem în prezența Domnului. Suntem în Hristos, în acel spațiu spiritual în care Dumnezeu există și domnește. Și atunci, nu doar duminica dimineață, nu doar când sunt în rugăciune sau când citesc din Biblie, ci când merg în tramvai, când merg în mașină, când fac curat în casă, când învăț, când studiez, când mă bucur, în toate aceste secunde, noi stăm în prezența lui Dumnezeu, la fel cum Ioan Botezătorul era în prezența Mântuitorului. Și atunci normalitatea este să cădem în genunchi. David, psalmistul, în mijlocul unei mari încercări, într-un psalm, știți ce scrie? Te laud necurmat, Doamne. Chiar în mijlocul crizei, te laud necurmat, Doamne. Dar conștientizăm ce înseamnă să trăim în prezența lui Dumnezeu. Viața noastră ar trebui să fie o închinare continuă. În sufletul nostru, nu înseamnă să mergem în genunchi pe stradă, în genunchi la serviciu, dar în inima noastră, sufletul nostru să fie plecat în genunchi, indiferent ceea ce facem, și să rostim, ai milă de mine, păcătosul. Te laud fără încetare, Doamne, pentru că eu sunt atât de mic, atât de păcătos, dar Tu ești atât de mare, atât de bun. Aceasta este taina credinței autentice în Iisus Hristos. Aceasta este taina a fi în Hristos, în spațiul în care operează puterea lui Dumnezeu. Și dacă suntem în această taină, Hristos nu minte. Ideea că Hristos trăiește în fiecare credincios nu este un basm, nu este o filozofie, nu este o expresie interesantă, nu este un concept de teologie, ci este promisiunea unui Dumnezeu care nu poate minți pentru fiecare credincios. Toată bătălia este să înțelegem această taină a credinței în Iisus Hristos și nu ni se cere mult. Ni se cere să acceptăm ceea ce suntem, slabi și neputincioși așa cum suntem, și să ne punem încrederea doar în Iisus Hristos. Și dacă rămânem în această poziție a sufletului, Dumnezeu este cu noi. Și dacă Dumnezeu este cu noi, cine este împotriva noastră? Și nu te mai temi de nimic, pentru că Dumnezeu este cu tine și vei vedea și vom vedea măreția puterii Lui. Cu siguranță că vom vedea și mai târziu că atunci când ne naștem din nou, intrăm în acest spațiu. Dar am intrat puțin. Și în acest spațiu trebuie să ne cufundăm. Și este o intrare continuă. Iar dacă puterea lui Dumnezeu este infinită, care este elementul variabil? Pavel ne spune, nemărginita sa putere pentru noi credincioși. Dacă puterea lui Dumnezeu este un dat, este un element invariabil, elementul variabil este credința noastră. Toată bătălia este în jurul credinței noastre. Și credința noastră este o zbatere între a-și pune încrederea în ce este vizibil sau în Dumnezeu nevăzut, în a ne pune încrederea în noi sau în semeni sau doar în Hristos. Și în această zbatere, credința este curățită. Curățită de ce? De tendința firească de a se încrede în sine și în vizibil și este reașezată doar în Hristos. Și cu cât descoperim această taină și ne cufundăm în ea, credința mântuitoare crește și atunci puterea lui Dumnezeu crește în noi. Dacă vreți, aici este întreaga bătălie. Nu este în altă parte. Nu este în strădania de a deveni mai bun. Bătălia nu este în spațiul legii, ci în spațiul credinței. În a desluși această taină. În a ne cufunda în ea. Și în a crește în ea. Iar cel rău știe mai bine decât noi aceste lucruri. El știe că în Hristos nu se poate atinge de noi. Și că acolo creștem constant spre desăvârșire. Dar El mai știe că există un spațiu, un spațiu al necredinței în Iisus Hristos. Iar acolo este spațiul în care toată artileria vrășmașului se declanșează împotriva noastră. Iar, uitați-vă la linia roșie, în viața noastră spirituală este o zbatere între cele două spații. Este ceva dinamic, imaginea este limitată, credința noastră este între cele două lumi și se zbate. Și cu cât credința este atrasă în Hristos, cu atâta puterea Lui crește în noi, cu cât credința noastră este atrasă către noi înșine și către vizibil, puterea Lui Hristos se diminuează și puterea vrășmașului crește. Este un dinamism spiritual teribil. Iar atacul B, că despre el este vorba, înseamnă doar ca cel rău să ne convingă să facem o genoflexiune. Și știe că ne plac genoflexiunile. Cum este mai comod? Să stai așa, în genunchi? Sau să stai sus, în picioare? Și atât trebuie să ne facă. Să ne înalțe puțin. Pentru că El știe că Dumnezeu dă har doar celor smeriți, doar celor care rămân în genunchi la cruce. Și nu El, Dumnezeu, stă împotriva celor mândri. Mândria. Ce înseamnă? Atacul celui rău este să ne convingă să părăsim spațiul în care operează puterea lui Hristos. Și în acest dinamism spiritual este atât de ușor să părăsim acest spațiu. Atât de ușor. Și ne aducem aminte de căderea lui Petru. Ce a greșit Petru? Dumnezeu îi spune, vor veni vremuri grele, eu voi muri, voi veți fi prigoniți. Și Petru îi răspunde, Doamne, nu mă tem, voi merge cu tine până la moarte. Și acum vă întreb, avea Petru credință? Avea sau nu avea? Petru credea că Hristos este atât de valoros încât merită să mergi cu El până la moarte. Ca să fii dispus să-ți dai viața pentru Hristos, trebuie să crezi în El. Petru îl iubea sincer pe Domnul? Îl iubea. Petru dorea sincer să împlinească voia lui Dumnezeu. Și știm ce a urmat. Lucru pe care Mântuitorul, uitându-se în inima lui, l-a previzionat dinainte. Dar ce a văzut Mântuitorul în inima lui Petru? Ce lipsea credinței lui Petru? Credința era ancorată și în Hristos și în El însuși. Și era o formă de mândrie care împiedica puterea lui Dumnezeu să-l ajute. Și Petru nu se lupta cu o slujnică. Petru se lupta cu Prințul Întunericului. În această bătălie spirituală, fără puterea lui Dumnezeu, cel mai grozav și puternic om este făcut knockout dintr-o lovitură. Și atunci Petru, deși avea o credință în Hristos, era o credință completă, pentru că lipsea elementul credinței avramice. Acea capitulare a eului și ancorare doar în Dumnezeu. Dar Petru, după lepădare, ce a făcut? A plâns cu amar. Și acum vă pun o întrebare. Unde ați vrea să fiți? Ați vrea să fiți Petru înainte de lepădare? sau Petru după ce s-a lepădat? Haideți să vă răspund eu. Aș vrea să fiu înainte. Pentru ca să pot să mă laud și să spun oamenilor, eu niciodată nu m-am lepădat de Hristos. Acolo, înainte de lepădare, imaginea mea de sine strălucește. Cum ne spunea tata, Imaculata. Haina este albă. Eu nu m-am lepădat niciodată de Hristos. După lepădare, mi-am mânjit imaginea bună despre mine. Din perspectiva lui Dumnezeu, Petru nu mai avea ce mânji, că haina lui era atât de neagră din naștere și din toată viețuirea lui, încât nu avea ce să devină mai neagră. Bătălia nu era în domeniul neprihănirii, ci era în dinamica credinței. În mod paradoxal, credința lui Petru, după lepădare, este mai curată, este curățită. Pentru că, de data aceasta, este ancorată doar în Hristos și nu în El însuși. Este absolut fantastic că după 40 de zile, același Petru care a tremurat în fața unei slujnice, dacă măcar tremura în fața unui bărbat, dar a tremurat în fața unei femei, același Petru, în fața marilor preoți, în fața... Am rezolvat accidentul. Sper să nu mă curentez. În fața marilor preoți, să rezolvăm întâi...
Întrebarea e foarte bună, unde ai vrea să fii și dacă vrei să insiști, îmi se pare.
Poți dezvolta.
Îmi se pare ceva în care rămâi mut.
Ați înțeles întrebarea? Noi ne dorim să fim Petru înainte de lepădare. Dar Petru, după lepădare, era mai în siguranță. Era mai aproape de Dumnezeu, era mai curățit, era mai vindecat. Noi trăim în iluzia unei imagini de sine pe care o avem de apărat. Dumnezeu ne spune foarte clar, nu există mai puțin criminal, mai criminal. E neagră, n-ai ce să mai ape. Dar bătălia este în dinamica credinței.
Altă întrebare ar fi dacă se poate evita. Părerea mea, cred că fiecare are un mod necesar. Este un necesar din pricina noastră.
Așa este. Teoretic, s-ar putea evita. Dacă atunci când Mântuitorul s-a uitat în ochi la Petru și s-a uitat la credința lui, care nu era curată și a zis, din pricina aceasta, nu vei sta în picioare, de trei ori te voi lepeda. Dacă Petru ar fi reacționat, Doamne, spune-mi, ce trebuie să fac ca să nu mă lepăd? Dacă el s-ar fi smerit, Hristos l-ar fi învățat. Și dacă ar fi primit învățătura lui Hristos, Petru nu s-ar fi lepădat. Dar era, din punctul meu de vedere, o posibilitate teoretică. Din pricina ceea ce suntem noi. Și avem în exemplu, ca și exemple, toți sfinții din Vechiul și Noul Testament. Nimeni nu a învățat această lecție decât în urma căderilor, mai mari sau mai mici. Căderile trebuie să ne le asumăm. Dumnezeu, Petru nu a zis, Doamne, am căzut pentru că așa ai îngăduit Tu ca eu să învăț această lecție. Petru a plâns ca mar și a învățat lecția credinței. Și același Petru, după 40 de zile, când Iisus nu mai era cu ei, în fața autorităților vremii, care aveau sabia, în fața bărbaților, multor bărbați, același Petru, pus să se lepede de Hristos, cu o demnitate de invidiat, rostește. Trebuie să ne temem mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Explicați-mi ce s-a întâmplat. Cât se poate schimba un om în 40 de zile? Petru a rămas același. Același Petru. Plin de slăbiciuni, plin de teamă, plin de frică. Observați schimbarea. Nu s-a produs în Petru. Schimbarea s-a produs în credința lui Petru, care l-a adus pe Dumnezeu alături de el. Petru fără Dumnezeu în fața vrășmașului a fost făcut de rușine. Petru cu Dumnezeu în fața vrășmașului a biruit. Ce frumos este psalmul care spune: Tu m-așezasești pe o stâncă tare, dar ți-ai îndepărtat puțin privirile de la mine. Și eu m-am tulburat și am căzut în valea morții și am strigat: Doamne, ai milă de mine, mântuiește-mă! Și Tu ți-ai adus aminte de mine. De câte ori trebuie să repetăm această experiență? De câte ori trebuie să repetăm căderea pe trină ca să rămânem în spațiul în care operează puterea lui Dumnezeu? De câte ori? Nu știu. De ce în viața unui om sincer, care ca și Petru iubește pe Domnul, care ca și Petru dorește să împlinească voia lui Dumnezeu și crede din toată ființa sa că Hristos este mai valoros decât orice și că merită să-și dea viața pentru Hristos, cu toate acestea apar acele căderi care îi blochează drumul, dar care într-un fel sau altul îl readuc spre ground zero. Pentru că, la fel ca și Petru, iubim genoflexiunile. Și când trec zile bune spirituale, pe care noi le numim bune și chiar de consecvență în ascultare, în noi apare un reflex să părăsim acea dependență și umilință și dependență totală, acea stare de umilință și de dependență totală de Dumnezeu. Și atunci puterea lui Dumnezeu se diminuează, puterea vrășmașului crește, facem o gafă ca Petru, ne întoarcem din nou la cruce, dar e bine să ne întoarcem la cruce. Pentru că dacă stăm în picioare lângă cruce, următorul pas este să ne îndepărtăm de tot de cruce. Și atunci Dumnezeu preferă un păcătos smerit decât un neprihănit mândru. Înțelegeți? Dumnezeu preferă un păcătos smerit decât un neprihănit mândru. Să păcătuim, deci, ca să se înmulțească harul? Nici de cum. Căderea este ultima cale prin care Dumnezeu vrea să ne readucă sau este îngăduită ca să fim readuși în spațiul zero. Se poate și altfel. Și vestea bună este că se poate și altfel. Și despre asta discutăm în conferința noastră și despre asta vom analiza în continuare. Pentru că dacă înțelegem această taină a credinței, nu a neprihănirii, toată zbaterea celui rău este să ne smulgă din acel spațiu. Și în cele ce urmează, după pauză, vom discuta despre metodele pe care le folosește cel rău ca să ne smulgă din acest spațiu. Și sunt nenumărate. Noi doar vom analiza câteva dintre ele ca să înțelegem bătălia. E mare lucru măcar să înțelegem bătălia care se dă nu neapărat în sfera neprihănirii, ci în sfera credinței și apoi se ajunge în sfera neprihănirii. Vom lua o pauză și lăsăm pe fratele Eugen să facă câteva anunțuri și vom continua.